Azatlık Radyosu'nun efirinde.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmalı.
En istihcebatlar.
Rüşvetkorun çanında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
terli bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azatlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azatlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Orbit'te yeri.
42 derece şerq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radyo bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radyosunu TürkSat'da dinləyin. Azadlıq Radyosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebook'da səhifəmiz.
Azadlıq Radyosu.
Twitter'də.
Radio Azadlıq.
YouTube'da ünvanımız.
youtube.com/azadlıqradyosu.
Bakının dərdi var.
30-a qədər bina o ərazidə dağıdıldı, böyük katlavan qazıldı stadion kimi və kəşər hamısı üzü aşağı çat-çat ora sürüşməkdədir.
Dedim, çox azdı. Qobustan UNESCO-ya daxil olmuş abidədir. Hara qaldı?
Bakının sirri var.
Orada mən Sasani dövrünü tağların tapışıb.
Qala divarları qız qalasına birləşirmiş.
Bakının sevgilisi var.
Mənim gözlərimlə baxın Bakıya.
Mən Bakını çox sevirəm.
Çox gözəl bir şehir. Çox gözəl bir yer.
Bakının diləyi var.
Gənclik illərimdə çox arzulayırdım. İçər şəhərdə emlatxanam olsun.
Bakının gülməyi var. Bakının küləyi var.
Dənizin ləpələri onun divarlarını döyürdü.
Daha nəy var Bakının?
Çox şeylər var. Dünyada çox az şəhər var ki, üç divarlı olsun.
Hər şərşənbə saat 12-dən 13-ədək Azadlıq Radiosunun Can Bakı proqramına qulaq assanız, Bakının qəlbinin səsini eşidə bilərsiniz. Hərdən Can Bakı deyin.
Can Bakı.
Ədalət axtarırsınız?
Baxın, təsəvvürləyin. Bunlar burada pul qazanır. Mənim qardaşımı getirirlər köllərdə. Mən əmla kimi onlara verməyəcəm.
Səsiniz heç yerə çatmır.
Bizim rayon üzrə hakimiyyətinə zəng vurub, maraqlanın bu məsələni onlarla araşdırın, oradan özləri bunlara tapışırsa, bunlar bu işi həll edəcək.
Hüquqlarınız pozulur.
Olsaydı maaş ala bilmirik. İdarənin müdürü atın xaltırın üstə, xaltır atın idarənin üstə. Top kimin hüquqı olmuşuq.
Niyə ki, nə? Heç buna prezidenti prezident eləmirlər ki,
yönəldin onlara baxıq, imkan olursa onların pulunu verək.
Azadlıq Radyosunun qaynar xəttinə zəng edin. 436-77-41. Qaynar xətt şikayətlərinizi qeydə almağa həmişə hazırdır. Hər şənbə saat 15.05-də səsinizi efirdən çatdırın.
İz.
Unutduğumuz
11 ildədir. Bəlkə də hər gün. Amma cümə axşam mütləq yarım qəbrinin üstündə idi.
İz.
Tapdığımız.
Şəxsi təşəbbüsü olmasaydı, bəlkə mən də unudardım dilimizi.
İz.
Təəccübümüz.
İndi dünyaya iki gözlə baxmaq da yaramır.
İz.
Bir şeyimiz.
Həkimə müraciət eləyəndə, həkim deyir ki, dili göstər, bir baxım.
İz.
Şuarımız.
Zərdabi bizə dəyişin deyib.
Hər bazar günü axşam saat 20.05-də Azadlıq Radiosunda bizə düşün. Mədəniyyətin izindən çıxmayın.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Salam əziz dinləyicilər, efirdə işdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Bugün bizim müzakirə edəcəyimiz mövzu Azərbaycanda baş verənlərə beynəlxalq təşkilatların münasibətidir. Avropa Azərbaycana dur deyir. Avropa Parlamentinin Azərbaycanla bağlı qətnaməsinə, Amnesty International təşkilatının bəyanatına, ATƏT-in söz və media azadlığı üzrə nümayəndəsi Dunya Miyatoviçin fikirlərinə, Helsinki Vətəndaş Assambleyası Azərbaycan Milli Komitəsinin sədri Arzu Abdullayeva, Demokratiya Monitoru İctimai Birliyinin sədri Fuat Həsənov və bloger Emin Milli münasibət bildirəcəklər. Veriliş ərzində iqtidar nümayəndələrinin bəzi deputatların fikirlərini də eşidə biləcəyik. Saat 6 xəbərlərindən sonra mövzumuz bir qədər kədərli hadisə ilə bağlıdır. Yux Dövlət Teatrının baş rejissoru Vaqif İbrahimoğlunun xatirəsinə xüsusi buraxılışımız olacaq. Suallarınızla və ismarcılarınızla siz də verilişin iştirakçısı ola bilərsiniz. 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir @ azadlıq radiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, efirə qoşmasını ya da xahiş edin ya da ismarcınızı bizə çatdırmasını xahiş edə bilərsiniz. Beləcə, biz artıq söhbətə başlaya bilərik və Avropa Parlamentinin Azərbaycanla bağlı qətnaməsi dünən ortaya çıxdı, dünən yayıldı, artıq mediada və bugün Amnesty International təşkilatının da bəyanatı yayılıb, kifayət qədər kəskin fikirlər səslənir bundan bağlı. Əlbəttə ki, hökumət rəsmilərinin dilindən biz yenə də ənənəvi fikirlər eşidirik və Yeni Azərbaycan Partiyasının icraçı katibinin müavini Mübariz Qurbanlının fikirlərini alıb müxbirlərimiz və onun hesabatlarla bağlı, bəyanatlarla bağlı tənqidi fikirlərini söyləyib, biraz sonra biz onu eşidəcəyik. Amma mən ilk öncə sizin fikirlərinizi öyrənmək istəyirəm. Sizcə ölkədə gördükləriniz, müşahidə etdikləriniz və yaşadıqlarınızla nə qədər səsləşir həmin o bəyanatlardakı fikirlər? Nə dərəcədə sizin fikrinizcə əsaslıdır orada söylənənlər? Arzu xanım.
Mən də ən birinci, əlbəttə başsağlığı demək istəyirəm. İstəklimiz, dostumuz Vaqif İbrahimoğlunun vəfatı bizim üçün əlbəttə böyük bir yaradı, böyük bir yaradı. O həqiqətən də öz yerində o demokratiyanın carçısıydı, azadlığın carçısıydı, mədəniyyətimizin carçısıydı, azad olmasın, inkişaf olmasın, Allah onu rəhmət eləsin. İndi keçək bu bəyanatlara və qətnamələrə, hesabatlara. Mən bir hüquq müdafiəçili olaraq ona sevinirəm ki, mən onu müşahidə edirəm neçə illərdir ki, ab-hava dəyişib və bunu bəyanatların, qətnamələrin sərtliyi ilə də bunu görmək mümkündür. Açıq deyərəmsə, Azərbaycanda insan haqları vəziyyəti o dərəcədə ağırdı, o dərəcədə bərbatdı ki, bəlkə mən yazsaydım onu daha da sərt olardı. Yəni, hər halda bizim aylıq verdiyimiz şərhlərdən vəziyyət qiymətləndirilir və orada həbs olunanların, işkəncələrə məruz qalanların, sosial durumlar duruma görə çox ağır bir vəziyyətdə olan lümpinləşən bir xalqımız, o zamanki ölkəmiz varlaşır. Bu kimi problemlər, yəni hüquqsuz, tamamilə hüquqsuz, asosial bir təbəqənin yaranması çox problemlidir vəziyyət. Medianın azad olmaması, imkanları məhdud olması. Yəni, o qədər var ki, adam deməklə əlbəttə qutara bilməz və mənim üçün sevindirici bir haldır ki, hesabatlar artıq həqiqətə yaxındır. Demək olar ki, hər bir məsələyə toxunulur və əlxüsus insanların azadlıqlarını məhdud olunması barəsində məlumatlar indi gündəmdədir və bunu məhz Avropa Parlamenti bunu diqqət mərkəzində tutaraq belə bir qətnaməyə səs verdi. Orada birinci Eynula Fətullayevın və bizim mitinglarda iştirak edən gənclərimizin adı çəkilir və ümid edilib ki, onlar azadlığa çıxacaq və Azərbaycan hökuməti düzgün siyasət quracaq bundan sonra və müsbət xal kimi blogerlərin azadlığa buraxılması Emin Milli ilə Adnan Hacızadə və sevinirəm ki, Emin Milli bugün mənimlə indi azadlığın studiyasında və yəqin ona sözü götürürəm.
Emin Milli, Avropa parlamentinin bundan əvvəlki qətnaməsi sizin həbsdə olmağınızla bağlı idi və indi siz azadlıqdasınız və indi başqa adamların həbsindən söhbət gedir orada. Bax, yenə də əvvəlki sualıma cavabınızı istəyərdim. Sizin müşahidələrinizlə nə dərəcədə səsləşir oradakı fikirlər və necə qarşılayırsınız?
Mən ilk növbədə demək istəyərdim ki, mənim yadımdadır, mən demək həbsxanada olanda bu vəkillər mənə göstərdilər ki, Avropa Parlamenti bizim azadlığa çıxmağımızı bu qətnamədə tələb edir və mən onu demək istəyirəm ki, bu həmin an insana çox böyük bir mənəvi dəstək olur. Bir var sən kitablardan, oradan, buradan oxuyasan ki, hansı demokratiya, azadlıq, söz azadlığı, insan haqları, bütün bu dəyərləri harada soxursa, amma bir də var ki, sənin birbaşa olaraq həyatınla bağlı Avropanın ən güclü, ən mühüm qurumlarından biri çox təəssüf ki, öz hökumətindən sənin hüquqlarının qorunmasını tələb edir. Ona görə bu mənada mən çox sevinirəm ki, İndi həm Eynola Fətullayev, həm Cabbar Savalan, həm Bəxtiyar Hacıyev, onların ailə üzvləri, bu onlar üçün çox böyük mənəvi dəstəkdir. Və biz mənəvi dəstəyi heç vaxtda, yəni bu çox böyük bir şeydir və mən buna görə həm sevinirəm, həm də hesab edirəm ki, onların ailə üzvləri üçün bu böyük bir mənəvi dəstək olacaq. O ki, qaldı bu məsələnin siyasi tərəfinə. Mən hesab edirəm ki, indi kimsə deyir ki, bu ədalətsizdir, kimsə deyir ki, bu sərt qərardır. Əvvəllər belə sərt olmayıb, indi sərt olub. Gəlin belə müqayisə eləyək. Gəlin müqayisə eləyək, məsəl üçün, Belarusiya ilə bağlı qətnamə çıxardılıb həmən gün və Belarusiya ilə bağlı tələblər nədir? Belarusiya ilə bağlı Avropa Parlamenti orada artıq müəyyən sanksiyalar Belarusiyaya tətbiq olunub. Konkret olaraq Belarusiyada yüksək vəzifəli məmurlara qarşı onların yəni bu həm biznesə aiddir, həm onların Avropaya gedib gəlməsi ilə məsələlərə aiddir. Yəni bu çox ciddi sanksiyalardır. Və bu dəfə rezolyusiyada bu demək sanksiyalar genişləndirildi. Yəni bu tələb olunur ki, bu sanksiyalar Avropa Komissiya tərəfindən genişləndirilsin. Yəni artıq Avropa Parlamenti Belarusiya qarşı daha da belə deyim də sərt mövqeyi davam etdirir. O biri tərəfdən Siriya qarşı sanksiyalar biz müşahidə edirik. Düzdür, Siriyan prezidentinə hələ qarşı sanksiyalar tədbiq edilməyib, amma ki, məsəl üçün, bütün onun ətrafında olan insanlara qarşı və s. bunlar tədbiq olunur. Yəni, mənə elə gəlir ki, bu çox simvolik idi ki, Azərbaycanla Belarusiya ilə bağlı sanksiyalar eyni gündə qəbul olundu. Üzr istəyirəm, rezolyusiyalar eyni gündə qəbul olundu. Və mən onu bildirmək istəyirəm ki, bu əslində Azərbaycan hökumətində bugün insan haqlarına, söz azadlığına, ifadə azadlığına fikir verməyən insanlar üçün çox ciddi bir mesajdır. Və bu zarafat deyil, bu dünya siyasətidir. Bu dünyada bugün gedən trendlərin belə deyim də ən üzdə olanlarıdır və bu trend mənə elə gəlir ki, yüksələn xətlə gedəcək və mən çox istəyərdim ki, qəzəbli çıxışlardansa hansısa belə deyim də dünyada hamının Azərbaycana qarşı birləşməsini belə deyim bu barədə danışmaqdansa hökumət nümayəndələri sadəcə otursunlar və sırf öz biznes maraqları nöqtəyi nəzərindən, sırf öz şəxsi mənafeləri nöqtəyi nəzərindən onu düşünsünlər ki, yəni bu yolla getsələr bunun axırı çox pis ola bilər. Yəni bu son deyil. Bu belə deyim nə Avropanın, nə Amerikanın, nə Qərbin ümumiyyətlə konkret hər hansı bir ölkənin harda ki insan haqları pozulur. Yəni çox onların böyük arsenalları var və neft hansısa bu tipli maraqlar heç də o ölkəni qoruya bilmir. Ona görə mənə gəlir ki, daha məntiqli və daha faydalı olardı ki, Azərbaycan hökuməti həqiqətən də nəticələr çıxartsın dünyada gedən proseslərdən, hələ ki gec deyil. Mən ümidvaram ki, hələ ki gec deyil və həqiqətən də biz islahatlar görək. Yəni korrupsiya qarşı mübarizə misal üçün bu belə deyim də formal xarakter daşımasın. Bütün məhbuslar, siyasi məhbuslar azadlığa buraxılsın. Mənim müşahidələrimə görə mənə çox maraqlıdır ki, əslində belə baxanda çox maraqlı bir paradoks görürəm. Son illərdə Azərbaycanın belə deyim də hökuməti belə baxanda daha da güclənib. Yəni daha çox pulu var, daha çox belə deyim ordu daha da güclənib, polis daha da güclənib, onların maaşları qalxıb, yəni bu bütün bu aparat daha da güclənib bir tərəfdən, amma o biri tərəfdən əvvəllər 10 min, 5 min, 20 min nəfərlik Azərbaycanda Bakıda mitinglər görmək olur. Yəni insanlar pis, yaxşı, döyülsələr də yəni bu aksiyalar keçirilirdi, icazəli olurdu, hansısa bir kompromisə gəlirdi Qələbə kinoteatrın qabağında və s. Amma və ondan sonra hər hansısa bir böyük bir həbslər belə baş vermirdi. Yəni indi amma 100-200 nəfər çıxır küçələrə və 30-40 nəfər həbs edilir. Və heç 5 yaşlı qız polislər tərəfindən saxlanılır. Yəni çox belə deyim tragik, komik bir vəziyyət yaranıb. Və səmimi desəm mən bunun səbəblərini anlaya bilmirəm. Bəlkə doğrudan da hökumətin daha çox bizdə məlumatı var və nədənsə qorxmağa səbəbləri var. Amma ki, bu haqda heç kim danışmır, bu haqda bizim məlumatımız yoxdur və çox paradoksal bir vəziyyət yaranır. Amma fakt odur ki, biz deyə bilərik ki, Azərbaycana qarşı daha sərt. Mən hesab edirəm ki, bu rezolyusiya çox yumuşaq rezolyusiyadır və burada Avropa parlamentində bilirsiniz ki, ümumiyyətlə Avropada bir neçə belə deyim, bir neçə baxış var Azərbaycanla bağlı siyasətə və bir çoxları da Azərbaycanla iqtisadi əlaqələri inkişaf eləmək istəyirlər, enerji təhlükəsizliyi məsələlərlə bağlı əməkdaşlıq eləmək istəyirlər və ona görə hələ ki bu belə deyim də qətnamələr bu səviyyədədir. Ona görə mən hesab edirəm ki, bundan nəticə çıxartmaq lazımdır. Yəni bunu hansısa bir sərt qətnamə damğası vurub məsələlərin üstündən keçmək lazım deyil. Bu zarafat deyil, bu bizim həyatımızdır, bu Azərbaycan hökumətinin həm də gələcəyinə bağlı birbaşa ona siqnal göndərilən bir mesajdır və mənə gəlir ki, ciddi siyasətçilər buna ciddi yanaşmalıdırlar. Hər hansısa bir ucuz propaganda sözləri ilə kifayətlənməməlidirlər.
Fuad Həsənov buradadır və Fuad bəy sizin məsələyə münasibətinizi də eşitmək maraqlı olardı ki siz necə düşünürsünüz bu fikirlər həmin bu bəyanatlardakı Avropa Parlamentinin qətnaməsi və Amnesty International təşkilatının bəyanatı buradakı fikirlər nə dərəcədə səsləşir Azərbaycandakı reallıqla?
Əslində, təşəkkür edirəm studiyaya dəvət etdiyiniz üçün, Həcı xanım. Yəni, həmkarlarımız da qeyd elədiyi kimi, mən şəxsən fikirləşirəm ki, bu bəyanat əslində tam yerinə düşən bir bəyanat idi Avropa Parlamenti tərəfindən. Yəni, əslində bir qədər mən sizi bir iki tarixi statistika yönetmek istedim. Yani bu sonuncu beyanat aslında yegane beyanat değildi. Bu son aylar arzında yakin bilirsiniz ki bir neçe defa Avropa Parlamenti tarafından belə beyanatlar verildi. Bundan başka Avropa ATƏT'in media üzere nümayəndəsi Mart ayında çok keskin beyanatlarından çıxış elədi. Hükümeti media karşı olan hücumları dayandırmağa, ümumiyyətlə baş veren hadiseleri düzgün qanun aliliyi çerçevesinde araştırmağa ve jurnalistlere serbestlik vermeye çağırmıştı ve siyasi məhbusların azad olunması tələbi de eyni zamanda Avropa Parlament tarafından da ortalığa qoyulmuşdu. Bu mənada bu Avropa strukturlarının, Avropa Birliği strukturlarının Azərbaycanda apardığı uzun müddətli monitoringin bir məntiqi nəticəsi kimi ortaya çıxır. Mən hesab edirəm ki, demək vacib olan, yəni vacib olan, sıradan olan bəyanatlardan biri idi, amma daha vaciblərindən biri idi. Çünki mart ayından başlayaraq Azərbaycanda siyasi proseslər çox gərginləşmişdi. İnsan hüquqlarla bağlı pozuntular daha şiddətli xarakter almışdı. Təsəvvür edin ki, Avropa Şurası üzvü olan ölkədə Avropa Birliyi ilə bir neçə demək fəaliyyət planlarını imzalanmış və şərt tərəfdaşlığı çərçivəsində əməkdaşlığı ilə bir ölkədə sərbəst ifadə azadlığı hətta icra edilməmiş belə, yəni toplaşma azadlığı icra edilməmiş belə çox-çox əvvəllər, yəni bir neçə gün əvvəldən preventiv tədbirlər görülməyə başlamış. Yəni Avropa məkanında rast gəlinməyən bir praktikaydı. O mənada ortalığa çox ciddi demək hadisələr çıxmışdı. Yəni insanlar həbs olunmuşdu, jurnalistlər döyülmüşdü və bir sözlə insan hüquqları sahəsində geriyə çox ciddi addımlar atılmışdı. Ona görə də mən hesab edirəm ki, bu bəyanatın önəmini xüsusi vurğulamaq lazımdır. Heç də onun azaldılması ilə razılaşmıram. Yəni mətbuatda belə fikirlər səsləndirildi ki, bu medianın inkişafında xüsusi, yəni media azadlığında, ümumiyyətlə insan haqlarının qorunmasında elə də bir müstəsna rol oynamayacaq, ola bilsin. Amma Avropanın ümumiyyətlə tərzini də biz dərk edib başa düşməliyik. Yəni Avropa insan hüquqlarının bağlı Azərbaycandan hansısa böhranlı bir situasiya yaranırsa, deyək ki, başqa Əfqanistanda, İraqda və digər ölkələrdəki kimi hansısa bir müdaxilədən söhbət gedə bilməz. Yəni bunun da üsulları var. Avropa institutlar da bunu zaman zaman diqqətdən keçirirlər. Ancaq sevindirici haldır ki, yəni bu Avropa parlamentinin bu bəyanatının demək imzalanması və ortaya gəlməsində Hollandiyadan olan Mariette demək Şaka adında xanımın, yəni Şaki adlı xanımın, gənc bir xanımın, deputatın müstəsna rolu olubdur. Yəni bu Azərbaycanda olan prosesləri dərindən izləyən bir Avropa parlamentarisidir. Avropa parlamentinin üzvüdür və hesab edirəm ki, onun bu prinsipiallığı alqışlanmalıdır və orada 5 siyasi qruplar üzrə demək parlament üzvləri bu təşəbbüsü göstəriblər və orada hadisələrin dəqiq təsviri, faktların düzgün istinadlar edilməsi və Azərbaycan hakimiyyətinin qarşısında qoyulan tələblər doğrudan da çox vacib tələblərdir. Yəni bu əslində bütün Azərbaycan cəmiyyətini, Azərbaycan hakimiyyətini bir daha öz öhdəlikləri barəsində ciddi fikirləşməyə zənnimcə sövq etməlidir. Mən bir şeyə də əminliklə bildirmək istəyərdim ki, baxmayaq ki, müxtəlif tədbirlərdə, ayrı-ayrı mətbu qurumlarda, televiziyalarda hakimiyyət rəsmiləri bir qədər arxayın bəyanatlar verirlər. Ancaq mən hesab edirəm ki, ölkədəki yaranmış situasiya onların özlərinin belə insan haqlarının üzərində baskı etmələri hətta özlərini narahat edir. Başa düşürlər ki, yəni bu proses bu qədər gərginliklə sıxılmış qaz həddində davam etdirilə bilməz. Yəni bunun bir gün çox ciddi nəticələri ortalığa çıxacaq. Əks effektlər ortalığa çıxacaq və məlumunuz olsun ki, hətta hal-hazırda Avropa Parlamentində, yəni Avropa Birliyində Azərbaycanın bu yeni qonşuluq siyasəti və şərq tərəfdaşlığı ilə bağlı məruzələr dinlənir, hesabatlar var ortada. Yəni Azərbaycanda bu qonşuluq siyasəti nə dərəcədə həyata keçirilib, xüsusən insan hüquqları sahəsində hansı irəliləyişlər əvəzinə geriləmələr var, bu da Avropanın diqqətindədir. Və mən Amnesty International-a xüsusi olaraq təşəkkür edib onların rolunu qeyd eləmək istəyirəm buradakı. Bu təşkilat doğrudan da Human Rights Watch ilə birlikdə Azərbaycanda son əvvəldən də ilə, ancaq son dövrlərdə daha intensiv şəkildə prosesləri izləyir və çox dəqiq qiymət verirlər və eyni zamanda bu hökumət qarşısında da ciddi vəzifələr və çağırışlar qoyurlar ki, öz tələb vəzifələrini yerinə yetirsin.
Qayıdacaq Amnesty International-ın da bəyanatına, mən Novruz Məmmədovun bu Avropa Parlamentinin qətnaməsi ilə bağlı dediklərini oxuyum və sonra biz Mübariz Qurbanlının da fikirlərini eşidəcəyik. Novruz Məmmədov prezident aparatında beynəlxalq əlaqələr şöbəsinin müdiridir. O deyib ki, heç bir ciddi əsas olmadan Avropa parlamentində Azərbaycan üzrə təcili müzakirələrin təşkili və əlaqədar qətnamənin qəbulu dərin təəssüf hissi doğurur. Demokratiya və insan haqlarına hörmət olunması sahəsində bugün mükəmməl dövlət yoxdur və müxtəlif ölkələrdə, eləcə də Avropa ölkələrində ayrı-ayrı konkret problemlərin vaxtaşırı meydana çıxması halları tez-tez müşahidə olunur. Nuruz Məmmədov 907-ci düzəliş Dağlıq Qarabağ, Bakı, Tbilisi, Qar sərhədlərinin açılması və digər bütün məsələlər barədə də fikrini bildirib, ikili standartlardan danışıb, amma maraqlı ifadələr işlədib bundan bağlı. O deyib ki, bütün bu məsələlər barədə danışarkən cavab əvəzinə qəribə baxışlardan və sükutdan başqa bir şey görmürük. Bugün dünyada belə bir mövqe formalaşıb ki, qərb siyasi və iqtisadi cəhətdən beynəlxalq aləmdə yeganə və rəqibsiz qüvvə olduğunu gördüyü üçün hesab edir ki, beynəlxalq hüququ necə istəsə elə də tətbiq edə bilər. Diplomatik korpusun nümayəndələri təəssüflər olsun ki, bizimlə danışıqlarda bir cür mövqe bildirirlər, amma bizdə olan məlumatlara görə öz ölkələrinə fərqli informasiya göndərirlər. Əgər Qərb və Avropa doğrudan da ədalətli, xoşməramlı olduğunu sübut etmək istəyirsə, onda Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı konkret özlərinin yaratdıqları beynəlxalq hüquqa uyğun mövqe nümayiş etdirməlidirlər. Və yenə də Novruz Məmmədov qərb dairələrindən 1 milyon qaçqın və köçkünün taliyi ilə bağlı qətnamə qəbul etmələrini gözlədiyini deyib. O deyib ki, 20 ildən artıq davam edən prosesə müşahidəçi qalmaq nə deməkdir? İki tərəflə əməkdaşlığın prinsipləri aydın olmalı, müəyyənləşməlidir. Bu zaman əməkdaşlıq qarşılıqlı, faydalı və uğurlu olar. Sitatın sonu. Arzu xanım, bax, siz yəqin həmişə üzləşirsiniz bu məsələlərlə, yəni insan haqları haqqında söhbət açılarkən bəs niyə 1 milyon qaçqından köçkündən danışılmır, niyə bu məsələlərdə ikili standartlara yol verilir? Yəni, ola bilsin ki, bu söhbətlərin həqiqətən də yəni kifayət qədər məntiqli cavab da ola bilər. Amma sizin yəni bu cür iradlarla, yəni bu cür əks arqumentlərlə üzləşəndə sizin cavabınız necə olur, Arzu xanım?
Birinci, mən ikili standart məsələsi ilə ola bilsin ki, razılaşaram, ancaq o zaman ki, bizim iqtidar da öz boyuna götürər ki, bu ikili standartla yəni onlara da yad olan bir yanaşma deyil. Deməli, o ki, qaldı niyəsinə? Deməli, bizim qaçqınlarımız, həmişə bizim iqtidarımız deyir ki, 1 milyon qaçqınlarımız var, ancaq o zaman ki, siyahılar məsələsi gündəmə gələndə, deməli, o siyahılar çox fərqlənir ya heçə endirilir. İndi bugün biz elə söhbət aparmışdıq Eldar Namazovun bu məsələnin qaldırılması ilə bağlı və bildiyimiz kimi bu Milli Təhlükəsizlik Nazirliyin məsələni Eldar Namazova qarşı yönəltməsi indi ehtimalı ilə rastlaşırıq biz. Hərçəndir ki, bu həqiqətən də çox maraqlı bir məsələdir və biz bunu müdafiə etmək üçün bizim əlimizdə lazımlı dərəcədə dəlillər olmalıdır. Bu heç demək deyil ki, hüquq müdafiçilər, ümumiyyətlə vətəndaş cəmiyyətinin fəalları ya beynəlxalq təşkilatlar birgə bu məsələni müzakirə etmirlər. Edirlər və bu məsələ həmişə gündəmdə olub. Deməli, suallar elə rəqəmlərdə doğrulur və ehtiyaclarda onların səviyyəsində, yaşamaq səviyyəsində və ona görə ki, vətəndaş cəmiyyətin ünsiyyəti çox limitləşdirilmişdir uzun müddət və köçkünlərimizlə, demək, vətəndaş cəmiyyətinin fəalları açıq görüşə bilmirdilər. icazə lazım idi. Və ümumiyyətlə, orada belə çox qəribə bir məhvi strukturların sistemi yaranmışdı, münasibətləri yaranmışdı. Əgər kimsə orada ora gəlirsə, o saat Milli Təhlükəsizlik deməli, hansı şöbəsi bu barədə bilir, ona çatdırılır və müdaxilə edirdilər. Yəni, onları vətəndaş cəmiyyətindən bağlı saxlayırdılar ki, bizim onlara təsir gücümüz olmasın, biz onlarla necə ki, elə cəmiyyətdə apardığımız insan haqları səviyyəsində apardığımız təhsil, tədris məsələsi orada olmasın və lazımı vaxtda onlar iqtidar onlardan sui-istifadə eləsin və bunu biz seçkilərdə görürük, bunu biz sülh məsələlərində onu görürük, müşahidə edirik. Ancaq bu da haqsız bir məsələdir ki, beynəlxalq təşkilatlar diqqətdən uzaqlaşdırıb məcburi köçkünlərimizin problemini, bu düzgün deyil. Yəni, birinci gündən çoxlu yardımlar, birinci günlər elə qətnamələr də qəbul olunurdu. Elə qətnamələr elə BMT-də də olub, Avropa parlamentində düzdür bu məsələ hələ qalxmayıb, ancaq Amnesty International diqqətindən yayılmayıb bu məsələ, vaxtı ki o barədə deməli öz hesabatında qeyd eləyib məsələni. Avropa Şurası bu məsələyə diqqət verir, indi də elə verir. Yəni, bunu naxaqdan yayılır iqtidar nümayəndələri bu məlumatı. Biz özümüz də çox, mən özümdən də deyə bilərəm ki, mən ümumiyyətlə xalq cəbhəsindən gəlmişim vətəndaş cəmiyyətinə və orada mənim işim məhz qaçqınlarla, Ermənistandan gələn qaçqınlarla, yəni oradan başlamışam öz fəaliyyətimi və onlara köməklik etmişdim əvvəlcədən, o cəmiyyət yaransınlar, onların hüquqlarını
yəni,
müdafiə.
Yəni siz deyirsiniz ki, bu insan haqları ilə məşğul olan insanlar məcburi köçkünlərə qarşı biganədir deyə bir şey yoxdur.
Heç qətiyyən ola bilməz belə bir məsələ, qətiyyən. Mən artıq dedim ki, birinci gündən o məsələ ilə məşğuluq, indiyə qədər də o diqqətdədir və təkcə bizim təşkilat yox, hamı.
Və Emin bəy, Fuad bəy, bu məsələ ilə bağlı sadəcə demək istədiyiniz bir şey varmı? Yəni, sırf Qarabağ məsələsi və ikili standartlarla qarşılaşdırılması bu tənqidlərin?
Birincisi, bu bilirsiniz, bu argumentlər biraz mən belə deyim də, məsəl üçün Qarabağla bağlı, qaçqınlarla bağlı BMT-nin qətnamələri var. Yəni belə baxanda bütün dünya bu məsələ ilə bağlı artıq öz fikrini bildirib. O ki qaldı BMT-nin və yaxud NATO-nun gəlib burada hansı belə deyim də güc yolu ilə bizim əvəzimizə onlar gedib o torpaqları qaytarmayacaqlar. Başa düşürsünüz. İndi biz gəlirik neçə illər sonra Azərbaycan 2011-ci il. Konkret olaraq bugün orada atəşkəs, yəni bu məsələ ilə bağlı artıq ermənilərdə, dünyada, Avropada hər kəs öz fikrini bilib. Artıq bu dondurulmuş münaqişədir. Yəni hal-hazırda buna dondurulmuş münaqişə deyirlər. Düzdür? Yəni bu aktual bir məsələ deyil və əslində bunun aktuallaşdırılması Azərbaycan hökumətinin borcudur. Və əgər bu aktuallaşdırıla bilmirsə, demək Azərbaycan diplomatiyasının hər hansısa bir problemləri var və mən bir vətəndaş kimi Azərbaycan diplomatiyasından tələb edirəm, yəni Avropa Parlamentindən yox, Azərbaycan diplomatiyasından tələb edirəm ki, bu məsələni aktuallaşdırsın. Bu Qarabağ məsələsi. İkincisi, gəlirik konkret olaraq Azərbaycanda bugün, Azərbaycan Respublikasında yaşayan insanların, Azərbaycan vətəndaşlarının söz azadlığı, ifadə azadlığı, toplaşma azadlığı, yəni bu məsələlərlə bağlı konkret bugün insanların hüquqları pozulur və Avropa Parlamenti bu məsələni qaldırır. Azərbaycan hökumətinin qabağında qoyur ki, bu problemlər həll olunmalı. Yəni, bu insanlar haqsız olaraq tutulurlar, onların hüquqları Azərbaycan hökuməti öhdəliklər götürüb, özü imzalayıb bu öhdəlikləri və müəyyən davranış çərçivəsi var, qaydaları var. Azərbaycanı heç də Liviya ilə, Siriya ilə də başqa ölkələrlə müqayisə eləmək lazımdır. Çünki Azərbaycan Avropa Şurasının üzvüdür. Onlarsa Avropa Şurasının üzvü deyirlər. Ona görə Azərbaycana tələblər də daha sərtdir və daha da sərt olmalıdır. Ona görə bu məsələlər bugün belə deyim də aktual olduğundan Avropa belə deyim də parlamentariyaları Azərbaycan siyasətçilərinin sözlərinə inanıb, çünki biz Azərbaycan Avropa Şurasına giribsə demək, biz Avropa ailəsiyik. Bütün bu sənədlərdə bu göstərib, demək, biz bacı qardaşıq. Biz bacı qardaşıqsa, bacı qardaş da bacı qardaşın problemlərinə maraqlanır və onun öz hökuməti tərəfindən döyülməsi, vurulması, yəni buna haqlı olaraq öz iradlarını bildirir. Ona görə konkret olaraq həmən orada göstərilən şəxslərin işləri ilə bağlı konkret cavab vermək lazımdır. Əgər bu cavablar verilmirsə, söhbət başqa bir səmtə yönəlirsə, onda artıq burada inam böhranı yaranır. Bacı qardaşa başlayır artıq inanmamağa. İnamsızlıqdan da siz bilirsiniz ki, çox böyük soram konfliktlər yaranır. Elə ailədə də yarana bilir və əgər biz dövlətlərin belə deyim, ailəsindən, yəni Avropa ailəsindən danışırıqsa, məhz Avropada da bu yarana bilər. Ona görə mən hesab edirəm ki, burada ikili standart şəxsən mən görmürəm. Yəni, sadəcə burada mən qayğı görürəm, maraq görürəm. Bu təbiidir və buna olaraq da təbii olaraq buna cavab vermək lazımdır. Burada qeyri-adi bir şey mən görmürəm.
Və Marieta Şaki, Azərbaycan parlamentarlarının Avropalı bacısı belə bir fikir söyləyib ki, hökumət insan haqlarına əslində hörmət etmək istəmir və o insanların fundamental haqlarını və azadlıqlarını əsaslı və sistematik şəkildə pozmaqda davam eləyir, bunda fokuslayıb öz siyasətini və biz bunun əleyhinə danışmaq istəyirik, belə deyib Marieta Şaki və Mübariz Qurbanlının məsələ ilə bağlı münasibətini eşidək, sonra şərhləri davam etdirək. Mübariz Qurbanlı.
Partiyanın mövqeyindən ibarətdir ki, Avropa Parlamenti bu qərarı qəbul edərkən, bu qətnaməni qəbul edərkən faktları kifayət qədər araşdırmayıb və sərt yanaşılıb prosesə, eyni zamanda Azərbaycanda gedən demokratik dəyişiklər, əldə etdiyimiz uğurlar, bunlar nəzərə alınmayıb və hesab edirəm ki, orada göstərilən tənqidi məqamlar həqiqətə əks etdirmir, obyektiv deyil. Ona görə ki, Azərbaycan tərəfi ölkədə demokratik prosesi daimi dərinləşdirir. Seçki ilə bağlı orada deyilənlərin heç bir əsası yoxdur. Sərbəst toplaşmaq azadlığı, vicdan azadlığı, söz azadlığı, mətbuat azadlığı ölkədə tam təmin edilir və belə olan şəraitdə bəzi şəxslərin Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin müvafiq maddələrini pozmaqla əlaqədar itham olunmasını siyasi məsələlərə yönətmək cəhdi hesab edirəm ki, düzgün deyil. Yəni, Azərbaycanda hansısa bir şəxs siyasi mövqeyinə, siyasi baxışlarına görə təqib olunmur və Avropa Parlamentinin qətnaməsində göstərilən faktlar da yalnız və yalnız həmin prosesi dərindən bilməyən və subyektivizmə söykənən şəxslərin gəldiyi qənaətdir.
Mübariz müəllim, bu dünyada insan haqlarının vəziyyəti haqqında Amnesty International-da bugün hesabatını açıqlayıb. Azərbaycanla bağlı hissəsində bildirilir ki, jurnalistlər, vətəndaş cəmiyyət fəalları hədə-qorxulara məruz qalır, hakimiyyət Bakının mərkəzində etiraz aksiyalarının keçirilməsinə qadağa qoymaqda davam edir.
Amnesty International dəfələrlə qərəzli məlumatlar yayır Azərbaycanla bağlı. Hesab edirəm, bu məlumatlar da qərəzlidir. Ölkədə sərbəst toplaşmaq azadlığı var. Və bu qanunla da siyasi partiyalar, ictimai qurumlar, vətəndaşlar sərbəst surətdə toplaşaraq öz fikirlərini ifadə edə bilər. Bakının mərkəzində qeyri-qanuni keçirilməyə cəhd olunan mitinglərin qarşısı alınıb və bundan sonra da bunlar alınacaq. Heç bir ölkədə qeyri-qanuni
yürüyüşlere, mitinglere, piketlere vesaire icazə verilmir. Belə qərb ölkələrinin mərkəzlərində, paytaxtlarında biz dəfələrlə müşahidə etmişik ki, qeyri-qanuni mitingləri, yürüyüşləri, piketləri hakimiyyət qurumları, polis dayandırıb, qeyri-qanuni hərəkətlərin qarşısını alıb vəsaire. Azərbaycan da hüquqi dövlətdir. Azərbaycanda da qanuna tabi olmalıdır hamı və qanunsuz keçirilən mitinglərin qarşısının alınmasıyla bağlı hakimiyyətin atdığı addımları antidemokratik adlandırmaq hesab edirəm doğru deyil. Hakimiyyətin bu yöndə atdığı addımlar tam qanuna uyğundur və dünyada qəbul olmuş qaydalara uyğundur. Amnesty International çox sözlər yaza bilər, çox fikirlər səsləndirə bilər, amma həqiqət birdir və bu həqiqəti də Azərbaycan cəmiyyəti qəbul edir.
Azərbaycan cəmiyyəti üçün həqiqət nə deməkdir? Bax, bunu iddia edir Mübariz Qurbanlı bildiyini və belə ifadə elədi bu həqiqəti. Arzu xanım,
sözün düzü, mən həcalət hissi keçirirəm və mənim üçün çox qəribədir ki, bu qaraya ağ necə demək mümkündür. Axı, bunlar hamısı göz qabağındadır. 5 yaşlı uşağı ayaq altına salmaq, jurnalistləri ayaq altına salmaq, tapdalamaq, əskilmək, ləyaqətin əskilmək. Bu nə dərəcədə bu düzgündür və bunu Amnesty International gözlərin bağlasın, biz hamımız niyə göz bağlamalıyıq? Onlar niçin bağlamalıdır? Mübariz Qurbanlı da, Elə Novruz Məmmədov da, onlar da iqtidara, onlar müxalifətdən gəliblər. Nə vaxtsa, bəlkə sizin üçün qəribə olar, ancaq bu vaxt mənim üçün mən xatırladıram ki, Novruz Məmmədov da elə xalq cəbhəsində fəaliyyət göstərdirdi nə vaxtsa. Mübariz Qurbanlı da müxalifətdən gəlib. O zaman biz onu ədalətli, ağıllı insan kimi qəbul edirdik. Onun sözünü qəbul edirdik. Çünki
o zaman da toplaşma azadlığının əleyhinə çıxırdı.
Xeyr, ona görə mən üçün bu təəccüblüdür ki, insanın həqiqəti ancaq bir olacaq. Mən inanmıram ki, istəməzdim, inanım ki, mən ətrafımda oturan indi gənclərdə elə biz hamımız iqtidara gələriksə, biz tamamilə başqa cürə danışarıq. Yəni, bu hakimiyyət kreslası, yəni bu hansı bir tilsimdir ki, ora oturanda insan o saatda dəyişməlidir. Və bir də Novruz Məmmədovun dediyi bu qaçqınlar problemi. Mən başa düşürəm ki, bu bizim hamımızın ağırlı bir problemimizdir. Ancaq məhz indi o məsələni qaldırmaq faktiki olaraq bizi hamımızı əsas məqsəddən yayındırmaqdır. Açıq Amnesty International insan haqları ilə bağlı və məhz media hüququ ilə bağlı, azad fikir söyləmək, azad ifadə ilə bağlı məsələni qaldırıb, parlamentdə həbslərlə bağlı qaldırıb. Yəni, o zaman ki, deməli, qaçqınlarla bağlı, köçkünlərlə bağlı olarsa, biz bunun üçün də səy göstərərik, orada birgə işləmək olar. Ancaq indi də biz onları çağırırıq ki, bu məsələdə də biz onları dialoqa çağırırıq. Onlar bizim vətəndaşlarımızdır. Biz də hamımız bir ölkənin vətəndaşıyıq. Biz bu ölkə üçün çalışırıq. Biz istəmirik ki, bu imitasiyon bir demokratiya yaransın. Yalan danışarıq, biz heç nəyə nail ola bilməyəcək. Və çox əfsuslar ki, mən bu sözü istifadə edirəm, ancaq məcburam ki, onu deyim ki, mən həqiqətən indi yalan eşitdim. Və çox heyfslənirəm bunda.
Maraqlı tendensiyadır əslində Amnesty International təşkilatının bəyanatlarından bir qismi Azərbaycanın deyək ki, Ermənistanla danışıqlarında kifayət qədər tez-tez istinad etdiyi sənədlərdir. Bu Xocalı ilə bağlı Amnesty International-ın və Human Rights Watch-un sənədləridir ki, Azərbaycan hökuməti onlara da istinad edir. Maraqlıdır. Görəsən, Azərbaycan hökuməti necə müəyyənləşdirir ki, hansı halda Amnesty International haqlı idi, hansı halda haqsız idi bu sənədləri verməkdə? Fuad bəy, buyurun.
Ümumiyyətlə, Xəlcə xanım, çox maraqlı nüanslar var həmin o bayaq oxuduğunuz bəyanatlarda. Əvvəla qeyd edeyim ki, konkret olaraq öz haqqımda deyə bilərəm ki, bəzi bir sıra beynəlxalq təşkilatlar, məsələn, Links kimi, International Alert kimi, Constellation Resource kimi təşkilatlarla biz zaman-zaman Qarabağ mövzusunda da əməkdaşlıq eləmişik, öz fikirlərimizi bildirmişik, yardımcı, yəni bir ekspert kimi fəaliyyət göstərmişik və həmin təşəbbüslərin hər birində biz Azərbaycanın mənafeyini, xüsusən də bu məcburi köçkünlərin, qaçqınların məsələlərini qaldırmışıq. Wilton Parkın tez-tez konferanslarında iştirak edən bir şəxs kimi də mən deyə bilərəm ki, orada elə bizi müşahidə edən olsa görərdik ki, bir qeyri-hökumət təşkilatının nümayəndəsi kimi bizim mövqelərimiz Azərbaycanın milli mənafeyi xəttindən heç də kənara çıxmır, üst-üstə düşür, hansı ki, həmin mənafeyinin, həmin xəttin daşıyıcıları qismində həm də Azərbaycan hökuməti çıxış eləyir. Yəni, bu mənada biz şəxsən mənim özüm çox təşəkkürlər də almışam. Yəni, bəzi indi hökumət rəsmlərindən hansı ki, adlarını çəkmək istəmirəm mən burada. Yəni, malı mala qatmaq lazım deyil. Bu demək deyil ki, biz məcburi köçkünlər problemi varsa, qaçqınlar problemi varsa, biz onların ancaq haqqında danışmalıyıq. Artıq bizim gündəmimiz başqa ola bilməz. İnsan haqqları pozula bilər və bu haqq qazandırıla bilər bunlara. Mən hesab edirəm ki, bu artıq bu mövzunun da bir qədər instrumentləşdirilməsi gerçəkliyidir. Yəni, alətə çevrilməsi mənə elə gəlir ki, bu Azərbaycan dövlət məmurlarına, hökumət məmurlarına yanaşan bir hal deyil. Konkret olaraq o aksiyalara, döyülənlərə, çırpılanlara, qanına bələnənlərə, həbs atılanlara gəlincə mən deyərdim ki, onların içərisində şəxsən bizim öz monitorinqlərimizin nəticələridir. Yəni, Amnestinin özünün burada araşdırmaların nəticəsində də kimliklər müəyyən olunanda ki, kimlər həbs olunmuşdur, kimlər tutulmuşdur, kimlər döyülmüşdür, onların içində nə qədər məcbur köçkün və qaçqınlar var. Yəni Ermənistandan qaçqın düşmüş insanlar var. Belə çıxır ki, yəni o zümrə ancaq sosial-iqtisadi hüquqlardan danışa bilər və bunu güya Azərbaycan hökuməti tamlıqla təmin edir. Təbii ki, müəyyən addımlar atılır, işlər görülür, onu qeyd olunur zaman-zaman özləri tərəfindən. Amma bu deməkdir ki, insanların siyasi və mülki hüquqları pozulmalıdır və ayrı bir kontekstdə yalnız onlar haqqında danışılmalıdır. Amnesty International fəaliyyətinə gəlincə isə mən bir davamlı bir faktı mən istəyirəm diqqətə çatdıram ki, hər il Amerika Birləşmiş Ştatlarının ölkə hesabatları açıqlanır. Hər il demək İngiltərə Xarici İşlər Nazirliyinin bu və ya digər departamentləri, komitələri dünyanın ayrı-ayrı ölkələrində, xüsusən də yaxın qonşuların hüquq insan haqları praktikası haqqında açıqlamalar, bəyanatlar, hesabatlar, illik dərgilər buraxırlar. Siz onlara nəzər salsanız, həmin hesabatlarda böyük istinadlar, bir 50-60% istinadlar Amnesty International kimi, Human Rights Watch kimi ciddi beynəlxalq təşkilatlarının hesabatlarına istinadlardır. Yəni onlardan nümunələr götürmək. Onda belə çıxır ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının Dövlət Departamentinin verdiyi açıqlamalara qarşı da bunlar, yəni onu qəbul etməklə bu da qərəzlidir. Və əgər qərəzlidirsə Amnesty və Human Rights Watch kimi təşkilatlar, onda onlara niyə istinad olunur? Və siz çox gözəl qeyd elədiniz ki, Xocalı ilə bağlı, sonra Amnesty International-ın bir neçə il bundan əvvəl Qarabağ problemi və qaçqınlar məcbur köçkünlərlə bağlı çox dərin bir araşdırması vardı. Orada Azərbaycanın haqq səsi çatdırılırdı. Yəni bizim problemlərimiz qaldırılırdı. Necə olur ki, doğrudan da elə ikili standart bizim öz içimizdən gəlir ki, onda belə çıxır ki, yəni beynəlxalq təşkilatlar bizim bir problemimizi qaldıranda yaxşı olurlar, digər bir problemi qaldıranda haqsız olurlar. Başqa bir tərəfdən tamamilə haqlıdır həmkarlar ki, biz İndoneziya deyirik, Brunei deyirik, hansısa bir ucqar Antarktidaya yaxın bir yerdə yerləşmirik. Avropanın yeni qonşuluq siyasətinə qoşulmuş, şərq tərəfdaşlığında iştirak edən ölkələrik. Biz də çox fəxr edirik, sevinirik ki, Azərbaycanın, deyək ki, Avropanın hansı təhlükəsizlik məsələlərində rolu ola bilər, enerji təhlükəsizliyi olsun, digər məsələlər olsun, ya antiterror olsun, başqa şeylər. Amma insan haqları sahəsində bu acınacaqlı vəziyyət haqqında danışmamağı və yaxud da danışmağı kiməsə qadağan eləmək, mənə elə gəlir ki, bu gülünc bir şeydir. Yəni,
hər halda Mübariz Qurbanlı dedi ki, siyasət davam edəcək və necə həbs edildilərsə, elə də həbs edəcəklər, belə çıxdı sözlərindən və bu arada elə dinləyicilər də bizə son məlumatları çatdırırlar. Elçin Həsənov yazır, siz insan haqlarından danışarkən İctimai Palatanın 2 aprel mitinginə görə həbs olunan AXC özü Elnur Məcidliyə 2 aylıq həbs qəti imkan tədbiri seçildi. Budur bu rejimin təfəkkürü. Həbibə Abdullah adlı bir dinləyici yazır, gəlin Avropa Şurası, Avropa Parlamenti, Avropa İttifaqı daha nə bilim nələrə özümüzü çox da aldatmayaq. Avropa Şurası heç bir səviyyədə Azərbaycanda ilk dəfə siyasi məhbus elan etdiyi şəxslərlə keçmiş amonçular Elçin Əmiraslanov, Səfa Poladov və Arif Kazımovla son 4-5 ildə bir dəfə də maraqlanmayıb. Nə qədər məktub yazıb müraciət etsək də, nəticə bir yana qalsın, heç məktubumuzun çatıb-çatmadığı haqda bir cavab ala bilməmişik. Halbuki müxtəlif təmsilçiləri ölkə rəhbərliyi ilə 10 dəfələrlə görüşlər keçiriblər. Mətbuat qarşısında sual ünvanlananda isə cənab Thomas Hammarberg siyasi məhbus ifadəsi haqqında möizə oxumağa başladı. Sanki 15 ildir Azərbaycanda siyasi məhbus problemi var deyə haray çəkən bir təşkilatın təmsilçisi deyil. Mən bunu öz dərdini ağlamaq kimi yox, fakt kimi qeyd edirəm. Dediyim odur ki, beynəlxalq təşkilatlara, başqa dövlətlərə çox da inanmaq lazım deyil. Ehtiyac olsa, zamanı gəlsə, xalq özü öz müqəddəratını təhlil edəcək. Görünür, hələ səbir kəsası daşmayıb. Avropa İttifaqının qətnaməsinə gəldikdə isə kağız üstə bir şey olduğu hamımıza bəllidir. Bir qətnamənin ki, ardınca əməli addım gəlmir, ona sevinmək məncə avamlıqdır. Belə yazır Həbibə adlı dinləyici. Xəyyam yazır, salam hər kəsə, Arzu xanım qınamayın mübariz qurbanlığını. Siyasətin qaydası budur, hakimiyyətlər insanı dəyişir. Mütləq hakimiyyət mütləq dəyişir. Əgər insanların mənfiyə doğru dəyişməsini istəmiriksə, sərhədsiz hakimiyyətlər yox olmalıdır. Sizin əlinizdə hüquq yazılmış kitab, mütləqiyyətdə isə güc var. Çarə xalqı qazanmaqdır. Xəyyam yazır bunu. Xaçmazdan bəy imzalı dinləyici yazır ki, mümkünsə bundan sonra hakimiyyətin nümayəndələrindən müsahibə almayın. Bizə yazığınız gəlsin. Bunu edə bilmərik, hörmətli bəy. Çünki hər tərəfə eşitmək bizim borcumuzdur. Hətta onlar müqavimət göstərsələr belə, biz çalışırıq ki, onların fikirlərini çatdıraq. Emin bəy.
Mən bir məsələni də qeyd eləmək istəyirəm bu diskursda. Bilirsiniz, insan Azərbaycanda vətəndaşların hüquqları, yəni bu siyasi azadlıqlar, mülki azadlıqlar, iqtisadi azadlıqlar, söz azadlığı, ifadə azadlığı, toplaşma azadlığı, bunların Avropa tərəfindən, dünya tərəfindən, qərb tərəfindən, belə deyim də, onların keyfiyyəti, Azərbaycanın öhdəliklərinin yerinə yetirilməsi səviyyəsində olması, bu birbaşa olaraq bizə Qarabağ problemini həllində də çox böyük kömək göstərəcək. Ona görə o biri tərəfdən gəlirlər bəzi, məsəl üçün, siyasi ekspertlər bizə o biri tərəfdən bunu satmaq istəyirlər ki, niyə görə Qarabağ problemi qaldırılmır, niyə görə qaçqınların problemi qaldırılmır, amma ki, məsəl üçün, hər hansısa bir vətəndaşların söz azadlığı, ifadə azadlığı məsələləri qaldırır və yaxud bu haqda yalan danışılır. Sözsüz ki, bu yalan deyil, bu faktlardır. Avropa Məhkəməsində işlər gedib, bu, necə deyim, Euronews hamının gözünün qabağında 5 yaşlı gözü, qızı anası ilə götürürlər, salırlar, 10 nəfər polis salır maşının içində və bütün Avropa bunu görür. Yəni bundan sonra biz hansı və yaxud 2 dənə İsveçli jurnalist buradan deportasiya olunur. Yəni Azərbaycan hökumətinin nümayəndələri öz hərəkətləri ilə əslində heç də Avropanın gündəmində olmayan Azərbaycanı birinci ön sıralara gətirib çıxardıblar və artıq Belarusiya ilə bir, belə deyim də, cərgiyə az qala biz qoyuluruq, yavaş-yavaş ona doğru gedir və ona görə, yəni yenə də onu demək istəyirəm ki, bax burada bunu anlamaq lazımdır. Yəni biz əgər Azərbaycanda söz azadlığı, ifadə azadlığı, iqtisadi azadlıqlar, bunların hamısı təmin olunsa və biz dünyanı buna inandıra bilsək, yəni heç kimi inandırmaq lazım deyil ki, məsəl üçün İngiltərədə, Almaniyada bu hüquqlar var və yaxud bir sıra Şərq Avropa ölkələrində bunlar var, düzdür. Yəni bunu niyə görə heç kim gəlib onlarla bağlı bəyanat qəbul eləmir və yaxud bunu sol altına qoymur və yaxud bu sol altına qoyulanda da bu, necə deyim, böyük bir ölüm dirim məsələsi olmur, bu konkret bir hal məsələsi olur. Ona görə bax bu məsələlər çox bağlıdır. Əgər biz Qarabağ problemini həll etmək istəyiriksə və erməniləri inandırmaq istəyirik ki, onlar burada yaşasınlar və Avropanı da inandırmaq istəyirik ki, onlar erməniləri məcbur eləsinlər ki, məhz Azərbaycanda Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları olsunlar. Ona görə biz Azərbaycan dövləti ilk növbədə bax burada yaşayan Azərbaycan vətəndaşları ilə elə davranmalıdır ki, artıq Azərbaycan dövlətinin sözünə, onların hərəkətlərinə şübhə qalmasın. Və bu bizə çox kömək eləyəcək həmin o Qarabağ problemini də həll eləməyə və o qaçqınların problemlərini həll eləməyə. Məsələni məhz belə qoymaq lazımdır.
Təşəkkür edirəm Emin Milli bloger, Emin Milli və keçmiş siyasi məhbus Emin Milli deyirdi bu sözləri. Arzu xanım, son olaraq bir dəqiqəmiz var.
Siz gəlmişdən demək istəyirəm ki, bu yaxınlarda Avropa Şurası da Azərbaycanla Ermənistan məsələsinə baxılacaq. Məhz orada ifadə azadlığı ilə bağlı əsas məsələyə görə Məlumdur ki, Ermənistanda Paşanyan adında jurnalist həbs olunub, Azərbaycanda Eynullah Fətullayev və Avropa Məhkəməsinin qərarları olacaq və Demokratik Komitəsi bu məsələyə baxacaq sesiyadan əvvəl və fikirləşəcəklər ki, nə etməlidirlər. Çünki AQO qrupu artıq fəaliyyət göstərmir, o ləğv olunub. Yəni, hamısı qurum və hara onu həvalə etmək, ya da ki, iqtidarın əlbəttə belə bir imkanı var, özü bu məsələni həll eləsin ki, Azərbaycan bir dəfədə rüsvay olmasın, iqtidar özü də rüsvay olmasın və ciddi fikirləşsin ki, prezident ciddi fikirləşsin ki, onun ətrafında olan o kimlərdir ki, məhz hansısa bir çox vacib sesiyalar qabaq, müzakirələr qabaq, dinləmələr qabağın mütləq hansısa bir həbslər olur, hansısa bir qeyri-insani hadisələr baş verir Azərbaycan. Bunu sabotaj eləyən kimdir?
Təşəkkür edirəm Helsinki Vətəndaş Assambleyası Azərbaycan Milli Komitəsinin sədri Arzu Abdullayeva, Demokratiya Monitoru İctimai Birliyinin sədri Fuad Həsənov və bloger Emin Milli qonağımız idi. Biz Avropa və beynəlxalq təşkilatların Azərbaycanda insan haqlarının və söz azadlığının pozulmasına dair fikirlərini şərh edirdik. Növbəti saatımızın başlanğıcında biz ATƏT-in söz və media azadlığı üzrə nümayəndəsi Dünya Müyatov üçün Azadlıq Radiosuna eksklüziv müsahibəsini dinləyəcəyik. Ondan sonra isə Vaqif İbrahimoğlu haqqında verilişimiz olacaq. Bizimlə qalın.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.